je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najmanje dve osobe su poginule, 20 povrijeđeno u ruskom raketnom napadu na prepun trgovački centar u centralnom ukrajinskom gradu Kremenčuku, saopštile vlasti u Kijevu. Stoltenberg obećao radikalno povećanje NATO trupa na istoku i pomoć za BiH. Zelenski zatražio od G7 ograničenja cena nafte kao dodatni pritisak na Rusiju. Nemački ambasador u Beogradu pozvao Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Predstavnički dom parlamenta BiH usvojio budžet institucije u prvom čitanju za ovu godinu. Radnici državnih institucija BiH ponovo protestovali tražeći potpisivanje kolektivnog ugovora, više plati i usvajanje budžeta. Istraga utvrdila da je cigareta zapalila Razvojnu banku Republike Srpske. Sve veća veza huligana i političkih struktura na Zapadnom Balkanu navodi međunarodna organizacija Global Initiative. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo još jednu presudu za paljenje kuće novinara Jovanovića. U emisiji još možete čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao da će biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim. I nema od toga nikakvog mrtanja. Da li neko želi da ruši vladu oko toga? To isto nije moj problem. Interesuje me samo država Crna Gora. Hoće li vlada trajati 2 dana, 3 dana, mjesec dana, godinu dana? Ne znam. Neko odluči državni parlament.
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupit će na snagu u utorak. Potpredsjedavajući Veća naroda Republike Srpske iz reda Bošnjaka Alija Tabaković o tome kaže.
Čekat ćemo sutra da taj zakon stupi na snagu, pa ćemo vidjeti koji će biti naši korac. U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u nasilju Bikavac u Višegradu. Bilal Memiše.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad, dakle nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstruoznosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o pripremama za summit NATO-a. Severnoatlantski savez planira novi paket pomoći za saveznike u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Moldavi, Mauritaniji i Tunisu, saopštio u ponedjeljak generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Na summitu ćemo se dogovoriti o pojačanom sveobuhvatnom paketu pomoći Ukrajini. To će uključivati značajne isporuke u oblastima kao što su bezbedne komunikacije, sistemi protiv besplatnih letelica i gorivo. Dugoročno mi ćemo pomoći Ukrajini da pređe s vojne opreme iz sovjetskog doba na modernu opremu NATO-a i dodatno ojačati njene obrambene i bezbednosne institucije.
Stoltenberg je najavio da će u istočnim savezničkim zemljama NATO radikalno pojačati obrambene snage u visokoj pripravnosti sa 40 na čak 300.000 vojnika.
Naš novi strateški koncept će nas usmjeravati u eri strateškog nadmetanja. Očekujem da će biti jasno da saveznici smatraju Rusiju najvažnijom i najdirektnijom prednjom naše bezbednosti. Ovaj koncept će se po prvi put pozabaviti izazovom koji Kina predstavlja za našu bezbednost, interese i vrednosti. Također će pokriti naš fleksibilni pristup brojnim drugim pretnjama i izazovima, uključujući terorizam, cyber i hibridne napade. Cyber and
hybrid. Jens Stoltenberg je uoči NATO samita koji će biti održan od 28. do 30. juna u Madridu pozdravio prvo učešće Australije, Japana, Novog Zelanda i Koreje, te naveo da će istorijska pristupnica Finske i Švedske NATO savezu biti jedna od tema samita. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio ponedjeljak od G7 grupe bogatih zemalja da dodatno pritisnu Rusiju zbog njene invazije na Ukrajinu ograničavanjem cena nafte koju izvozi Moskva. Obraćajući se samitu G7 u Bavarskim Alpima putem videolinka, Zelenski je također zatražio pomoć za izvoz žita iz Ukrajine i pomoć za rekonstrukciju, rekao je evropski zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman. Lideri G7 obećali su u zajedničkom saopštenju da će nastaviti da pružaju finansijsku, humanitarnu, vojnu i diplomatsku podršku Ukrajini koliko bude potrebno. Oni su izrazili duboku zabrinutost pošto je Rusija objavila da bi mogla da prebaci nuklearne rakete u Belorusiju. G7 je zatražio od Rusije da dozvoli slobodan prolaz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine da bi se izbjeglo pogoršavanje globalne krize sa hranom. Bela kuća je saopštila da Sjedinjene Države i njihovi saveznici iz G7 planiraju dalju akciju podrške Ukrajini sankcijama Rusiji zbog invazije na njenog suseda. Sastanak G7 održava su danima kada ruske snage pojačavaju raketne napade na Kijev i druge gradove. Lokalne ukrajinske vlasti pozvale su stanovnike Lisinčanska da hitno napuste taj grad na istoku zemlje koji napadaju ruske snage. Guverner Luganske oblasti Sergej Gajda je situaciju u gradu okarakterisao kao vrlo teško, ali nije naveo podatak koliko civila je ostalo u gradu. Ruske snage izvele su nove vazdušne napade na Harkov koji se nalazi na ratnoj liniji na istoku Ukrajine, čime je pričinjena velika šteta na infrastrukturi drugog po veličini grada u Ukrajini. Više od 100 tela pronađeno ispod ruševina stambene zgrade u Mariupolju, rekao je savjetnik gradonačelnika tog grada Petro Andrušćenko. On je u postu na Telegramu napisao da ruske snage ne planiraju da izvlače i sahranjuju tela nakon što je stambeni blok napadnut iz vazduha. Nemački ambasador u Srbiji Tomas Ši pozvao je Srbiju da uvede sankcije Rusiji, ocenjujući da je to između ostalog i moralni imperativ. Sankcije prema Rusiji nisu usmerene prema ruskom narodu, već služe kao instrument za odbranu mira, demokratije i slobode, vrednosti na kojima je zasnovana Evropska unija. I zato zemlje poput Srbije treba da se pridruže merama i to će pomoći Srbiji da napreduje u procesu evrointegracija, ali to je i moralni imperativ, rekao je Šib. U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske stupiće na snagu u utorak, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Zakonom se predviđa osnivanje agencije za lekove, čime bi se uzurpirale nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Ovaj potez je u suprotnosti sa Ustavom BiH, koji ne predviđa mogućnost jednostranog vraćanja nadležnosti sa države na entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske najavio je apelaciju Ustavnom sudu BiH, a očekuje se i reakcija OHR-a koji bi mogao da poništi ovaj zakon. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske koji predviđa i osnivanje entitetske agencije za lijekove prvi je zakon kojim Republika Srpska želi prenijeti nadležnost sa BiH na ovaj entitet. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a čeka da pomenuti zakon stupi na snagu, nakon čega će, kako kažu, preduzeti dalje korake. Alija Tabaković, potpredsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.
U krajnjem slučaju svakako da će to biti i apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Tabaković posjeća i da se klub Bošnjaka obratio prošle godine Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti nakon usvajanja ovog zakona u skupštini tog BH entiteta. Ta pravosudna institucija je odbacila apelaciju. Čitava priča oko zakona i formiranja entitetske agencije započela je u septembru prošle godine kada je Državna agencija za lijekove ukinula dozvolu tadašnjem dobavljaču kiseonika za zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Razlog je bio jer ovaj dobavljač nije imao potrebne dozvole za proizvodnju i promet medicinskog kiseonika. Nakon toga uslijedilo je nekoliko krivičnih prijava tužilaštvu BiH za koje još nema informacija u kojoj su fazi. U slučaju da ne bude podnesena apelacija Ustavnom sudu BiH, u proces poništavanja zakona se može uključiti Kancelarija visokog predstavnika u BiH. To omogućavaju bonska ovlaštenja koja predviđaju da OHR može nametati ili mijenjati zakone, smjenjivati izabrane i imenovane političke i druge funkcionere. Iz Kancelarije visokog predstavnika nisu odgovorili na upit da li će poništiti zakon nakon što on stupi na snagu. OHR je i neposredno prije usvajanja zakona u Skupštini RS-a upozorio kako entitetski zakon predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Oštre osude ovog zakona došle su i od strane SAD-a i Evropske unije. U odgovoru na upit RSE da li će i kada biti formirana Agencija za lijekove Republike Srpske iz entitetskog ministarstva zdravlja istaknuto je kako je dat određen rok za imenovanje direktora i drugih tijela agencije. U februaru je parlament RS-a usvojio zakon o dopunama zakona o republičkoj upravi kojim je omogućeno osnivanje entitetske agencije za lijekove. Zbog spornog zakona o lijekovima, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić se od 6. juna nalazi na američkoj listi sankcija. Parlament Republike Srpske početkom juna odložio aktivnosti za vraćanje nadležnosti u oblasti indirektnih poreza, akciza te zakona o VSTV-u, odbrani i bezbjednosti, koji su usvojeni u zaključcima entitetskog parlamenta od 10. decembra, a koje je ranije poništio Ustavni sud BiH. Prema Ustavu BiH zakoni se mogu mijenjati isključivo u parlamentu BiH, a isto je i sa vraćanjem nadležnosti koje su svojevoljno prenijete na BiH, poput zakona o lijekovima BiH kojim je formirana Agencija za lijekove na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednim minutima crnogorska politička scena. Dva dana uoči prve zvanične posete Srbiji, crnogorski premijer Dritan Abazović je u Skupštini govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, pitanjima koje opterećuju crnogorsku političku scenu i odnose dve države. Abazović je kazao da je pitanje temeljnog ugovora obaveza države i da će biti uskoro rešeno, a očekuje se da će već ove nedelje biti pred nadležnim komisijama. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Premijer Dritan Abazović je danas pred poslanicima crnogorskog parlamenta rekao da će temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom biti potpisan u skladu sa Ustavom i zakonom i dodao da će ispuniti obećano prilikom konstituisanja manjinske vlade 28. aprila ove godine.
Sve što sam ikad rekao, ja iza svojih riječi stojim. I nema od toga nikakvog mrdanja.
Tako je Abazović odgovorio na pitanje šefa kluba poslanika prosrpskog i proruskog demokratskog fronta Slavena Radunovića, koji je pitao premijera da li i dalje važi njegovo obećanje da će vlada u najskorije vrijeme potpisati temeljni ugovor sa SPC, organizovati popis u ovoj godini i najozbiljnije razmotriti Savjet Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da se Crna Gora uključi u Otvoreni Balkan. Radunović je još pitao Abazovića.
Da li ste spremni da rizikujete pad vlade nakon tih odluka? Ovo pitam obzirom da iz nekih partija koje čine vašu vladu ili je podržavaju u parlamentu, čuju se potpuno otvorena protivljenja ovim vašim obećanjima.
Premijer je govoreći oko eventualnog neslaganja sa potpisom na temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, partija koje konstituišu vladu ili Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića koja vladi obezbeđuje podršku u Skupštini, rekao.
Da li neko želi da ruši vladu oko toga? To isto nije moj problem. To nije isto moj problem. Ja ću dok budem na mjestu premijera isključivo da se bavim državnim pitanjima. Ni moj građanski pokret ura me ne interesuje. I tamo ima disonantni ton. Interesuje me samo država Crna Gora. Hoće li vlada trajati dva dana, tri dana, mjesec dana, godinu dana, pet dana? Ne znam. Neko odluči državni parlament.
Kada je riječ o inicijativi Otvoreni Balkan, Abazović je rekao da se Crnoj Gori nigdje ne žuri, ali je dodao da je njegov lični stav da su regionalne inicijative u interesu Crne Gore. Podsjetimo, članstvu Crne Gore u Otvorenom Balkanu se protive Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka koje konstituišu vladu, a protiv je i DPS koja vladi obezbjeđuje podršku u Skupštini. Abazović se u odgovoru Slavenu Radunoviću iz Demokratskog fronta osvrnuo i na činjenicu da ovu inicijativu koju podržavaju Sjedinjene Američke Države u Crnoj Gori podržava Demokratski front, koji, kako je rekao premijer, kvalifikuju kao proruski.
Pošto vam se spočitava ta proruska nota, da američka administracija apsolutno za to. I sad, pošto se u Crnoj Gori sve poremetilo, sad ovi što su bili hiperamerički nastrojeni, oni više nisu. A ovi što su bili malo proruski, oni su sad proamerički. Eto, to vam je čitava suština priča, ali u svakom slučaju, da završim, ja sam vrlo afirmativan prema toj ideji, mislim da ona nosi samo benefite za Crnu Goru.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Danas se navršava 30 godina od ratnog zločina nad više od 70 civila u naselju Bikavac u Višegradu. Radi se o jednoj od višegradskih živih lomača u kojoj su zarobljeni civili zatočeni u kuću Mehe Aljića, potom živi zapaljeni. Beleži Alen Bajramović.
Prošlo je 30 godina od jednog od ratnih zločina koje je Haški tribunal u presudi osuđenom ratnom zločincu Milanu Lukiću svrstao među najmonstruoznije zločine počinjene u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. U naselju Bikavaca, 14 dana ranije i u Pionirskoj ulici, u Višegradu je živo zapaljeno oko 140 civila, među kojima su bila i djeca. Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević kaže da je godišnjica zločina nad stanovnicima ovog grada obilježena prije 9 dana.
Žive lomače su, čini mi se, specifične za Višegrad, dakle nigdje ni na jednom mjestu nije bilo takve monstruoznosti, dakle kada je izvršenje zločina u pitanju.
Bol porodica zbog ubistva nevinih žena i djece, među kojima je bila i tek rođena beba, nikad ne prolazi, posebno zbog muka u kojima su umirali, kaže Memišević. Međutim, bol je još veća zbog činjenice da svjedoci ovog zločina nikada nisu osjetili potrebu da olakšaju vlastitu savjest i otkriju lokaciju na koju su odvezeni spaljeni posmrtni ostaci žrtava.
Nije velika razlika između onih koji su počinili zločin 92. godine i onih koji danas, 30 godina poslije, šute o zločinu kojemu su svjedočili. Dakle, nisu učestvovali, ali su svjedočili. I zasigurno jedan dobar dio, jedan veliki procenat stanovnika opštine Višegrad, grada Višegrada, znaju gdje su posmrtni ostaci spaljenih u živoj lomači Bikavac i živoj lomači Pionirska. Činimo sve što je u našoj moći da dođemo do tih informacija. Molim dragog Boga da prosvijeti razum onima iz reda srpskog naroda koji su svjedočili, da kažu ono što je što znaju, kako bi porodice dakle bile u prilici da na dostojanstven način smire i sahrane nevino spaljene ljude jedne i druge žive lomače.
Za zločine počinjene u Višegradu do sada je osuđeno 18 osoba, od kojih 3 pred Haškim tribunalom, na ukupno 247 godina zatvora. Doživotna kazna izrečena je Milanu Lukiću, zločincu koji je komandovao zloglasnom jedinicom Vojske Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Sledi priča o Branki Božić kojoj je nakon višegodišnjih muka u Sarajevu urađena transplantacija bubrega, zahvaljujući donaciji njenog oca, zabeležio Andi Mioč.
Nakon 4 godine dijalize, Branki Božić je transplantacija pružala nadu za novi život. Informacije o presađivanju organa tražila je u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Taj problem sa koronavirusom nas je zaustavio i onda sam saznala sam, što mi je jako bilo radosno, da Klinički centar Univerziteta Sarajevo radi transplantacije i tada sam se javili smo se u nefrološko savjetovalište, ja i moj otac smo otišli zajedno. Tako smo lijepo primljeni, prihvaćeni, sve smo dobili informacije potrebne vezane za transplantaciju, od same obrade do procesa toka operacije, čak i postoperativnog perioda.
Hronični glomerulonefritis, bolest koja kontinuirano oštećuje bubrege, dijagnosticiran je 2007. godine. 15 godina kasnije život joj se vratio u normalu. Branka ističe.
Sve je lijepo išlo, ja sam zadovoljna. Primjenjujem ovo što su doktori dali, sve potrebnu terapiju. Također pridržavam se i drugih uputstava vezanih za pijenje tečnosti i tako, ima tu više tih procedura. Idem na kontrole redovne, ja se osjećam lijepo, dobro, prosto svaki dan sve bolje i bolje, dobijam snagu, tako radosna sam što sam došla svojoj porodici, svojoj djevojčici, a najviše zahvalna svome ocu što mi je dao bubreg.
Bez bubrega, ali ponosan i poletan u 8. deceniji života, Brankin otac Slavko Krajišnik 11. maj ove godine pamti kao jedan od najljepših dana u životu.
Na obredu u Banja Luci, ja sam pitao gdje tamo ljekare, pa da li godine utječu, to kaže, pa godine su malo presudne, ali bubreze su ti oba dva dobre. Oba dva dobro rade, ništa se ne treba sekirati. Ja nisam ni sekirao, meni je samo bila želja da to uradimo jednog dana.
Operaciju je finansirao Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Iako su imali mogućnost izbora između domaćeg zdravstva i transplantacije u Turskoj, Slavko kaže da nije bilo dileme.
Meni je bilo, to mi je bio životni san u zadnje vrijeme. Pa moja Branka se rodila u Sarajevu, dole na Koša. Kad se rodila, bio sam radostan. Isto sam tako bio i kad je transplantirala bubrega, sam je ugledao drugo jutro. ujutro na treće kad sam s njom preko kroz vrata ovako pričao. I tako da presretan sam, zadovoljan sa čitavim kompletnim osobljem. Ja sam primljen tako sa nekim velikim oduševljenjem i zadovoljstvom. I to sam uradio i to mi je bila životna želja i ostvarujem se.
Ostvarenje životnih želja čekaju stotine pacijenata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Gorske oči, popsu glumitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvijek. Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O ponovljenim izborima u Splitu, na kojima je ojačana pozicija dojučerašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka i njegove liberalne stranke Centar. Sa gotovo 49% glasova u prvom krugu, on kao favorit ulazi u drugi krug u kojem se sučeljava sa HDZ-ovim kandidatom Zoranom Đogašem, koji je dobio dvostruko manje glasova. I njegova stranka značajno je ojačala poziciju u gradskom vijeću. Više pojedinosti Eni Zebić.
Još 500 glasova i kandidat stranke Centar Ivica Puljak mogao je biti izabran za splitskog gradonačelnika u prvom krugu ponovljenih lokalnih izbora. Međutim, nije dosegao 50% i sa gotovo 49% dobijenih glasova, on je favorit u drugom krugu, gdje će mu za 14 dana protivnik biti nestranački kandidat sa potporom HDZ-a Zoran Đogaš, koji je dobio nepunih 26% glasova. Puljak ne sumnja u pobjedu u drugom krugu.
Sljedeće 3 godine će biti godine preporoda grada Splita. Radit ćemo točno ono što smo obećali građanima, a izuzetno nam je drago što su nam građani pružili ovako veliku podršku.
HDZ-ovo novo lice Zoran Đogaš bio je kandidat umjesto šefa splitskog HDZ-a Vice Mihanovića, koji se isblamirao pričom o prepisivanju doktorata, ali očito novo lice nije bilo dovoljno.
Ja sam očekivao malo bolje rezultate, ali HDZ je zapravo postigao rezultate u skladu sa onima koji su bili do sada. Međutim, koalicijski partneri gospodina Puljka su očito jako izgubili, tako da je taj tajming i to vrijeme izbora očito bio plan koji se kolegi Puljku isplatio.
Naime, u novom gradskom vijeću nema više stranaka koje su bile Puljkovi lijevi partneri u dojučerašnjoj koalicijskoj vlasti, Pametno za Dalmaciju i Možemo, koje nisu ušle u gradsko vijeće. Svega je 30% građana izišlo u nedjelju na izbore. Od 31 mjesta u gradskom vijeću Puljkova stranka dobila je čak 15, pa će uz još jednu ruku koju će sigurno naći imati većinu. A tko je izišao na nedjeljne izbore i što će to u budućnosti značiti za Puljka kao vjerojatnog pobjednika za 14 dana, za naš program govori novinarka Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
To je presudilo, izašli su Puljkovi birači, oni koji su sigurni da se na taj način šalje neka poruka. U tom slučaju doista Puljak više neće imati nikakav alibi, s obzirom na situaciju u gradskom vijeću, za eventualne propuste, nečinjenja i nove afere.
Za razliku od prošlogodišnjih redovnih lokalnih izbora u Splitu, zeleno-lijeva stranka Možemo ovoga puta nije dosegla 5% i ostala je bez gradskih vijećnika. Što to znači za stranku koja je sa sličnim postocima kao Puljak sada u Splitu osvojila pred godinu dana vlast u Zagrebu i koja ima ozbiljne ambicije i u drugim velikim gradovima, a onda i na nacionalnoj razini.
Stoga Možemo može izvući poučak, ali sumnjam da mogu nešto bitno na lokalnoj razini napraviti ako ne rade cijelo vrijeme, ako ne organiziraju ogranke, ako nisu prisutni. Možemo objektivno ima problem jer ne može se cijelo vrijeme, osobito ako ne bude bilo rezultata u Zagrebu, vući ta neka popularnost i anketni postoci samo na temelju Zagreba. Tako da je Split za njih jedan pokazatelj da očito ne rade nešto dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u svijetu. Najmanje 155 djece je poginulo u razornom zemljotresu prošle sedmice na jugoistoku Afganistana, saopštile su u ponedjeljak Ujedinjene nacije. Organizacija UN-a za humanitarna pitanja saopštila je da je 250 djece povrijeđeno u zemljotresu u planinskim selima u provincijama Paktika i Host kod granice sa Pakistanom. Talibanske vlasti u Afganistanu su saopštile da broj poginulih u zemljotresu iznosi 1150 u stotine povređenih, dok su Ujedinjene nacije navele da je stradalo 770 ljudi, ali da se strahuje da će konačni broj žrtava biti veći. Više od 360 ljudi privedeno je tokom parade ponosa u Istanbul, ali su svi oslobođeni tokom noći i danas posle ispitivanja, saopštili su organizatori. Vodeća LGBT asocijacija Chaos GL je saopštila da su prethodno svi događaji u vezi sa Prideom bili zabranjeni. Guverneri opština Beyoğlu i Kadikoy su izrekli zabrane navodeći bezbednost i mir kao razlog. Policija je u nedjelju zatvorila brojne ulice i stanice metroa kako bi spriječila okupljanja. Nasilno su rastirani i privedeni i novinari. Nevladina organizacija Amnesty Turske je saopštila da je zabrana izuzetno oštra i proizvoljna.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koje se tiču prava u drugim ličnim slobodama, kao što su pravo na kontracepciju, istopolni brak ili prava manjina. Milioni Amerikanaca pomno prate hoće li sud ukinuti više od onoga što su pretpostavljali da su njihova ustavna prava koja su osigurale prethodne generacije, pišu svetski mediji. U presudi Vrhovnog suda SAD 24. juna, koja je poništila prava na abortus, postojala je skrivena eksplozija, ističe Financial Times. U budućim slučajevima trebalo bi da preispitamo sve materijalne presedane ovog suda u skladu sa zakonom, napisao je 74-godišnji konzervativni sudija Clarence Thomas. Tom jednom frazom, ukazuje Londonski list, sudija Thomas je izazvao strahove liberalne Amerike da će najviši sud u zemlji preokrenuti presedane koji su uspostavili ustavna prava po sličnim principima kao u slučaju Roe protiv Wade-a. Thomas je naveo tri mete, navodi list, dodajući da je reč o presudi iz 1965. koja je uspostavila pravo na kontracepciju, iz 2003. koja je razjasnila pravo na seksualni odnos sa osobom istog pola i iz 2015. koja je garantovala pristup istopolnim brakovima. Stav sudije Thomasa podigao je izglede da će uskoro biti pokrenuti novi izazovi protiv prava na korišćenje kontracepcije i istopolnih brakova, iako mnogi konzervativci kažu da su mali izgledi da Vrhovni sud preispita opšte prihvaćene odluke o tim pravima, piše Wall Street Journal. U oštrom, ali bezuspešnom neslaganju oko najnovije odluke Vrhovnog suda kojem se ukida pravo na abortus, troje sudija koje su imenovale demokrate smatraju da će odluka od 24. juna primorati Vrhovni sud da se dalje bavi žestoko spornim, moralnim i filozofskim pitanjima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!